Kiitosta. Se muuten teidän Logos Kvartetti lauloi ihan hyvin. Mä oon yli neljännesvuosisataa sitten jo kulkenut Logos Kvartetin kanssa ja te olette hurjasti parantunut tänä aikana. Siitä on nyt 2 tai 3 vuotta, kun mä matkustin lentokoneessa Suomesta kotiin. Mä lennän aina Baseliin, Sveitsiin. Mä olin Helsingin ja Zürichin välillä. Mun vieressä istui yksi sveitsiläinen liikemies. Se oli vähän ennen joulua. Ja mä ajattelin, että mitenköhän sen kanssa pääsisi juttelemaan hengellisistä asioista. Me oltiin puhuttu maailmanpolitiikasta ja taloudellisista trendeistä ja kansallisuuseroista ja tämmöisistä. Ja se ei ollut mitenkään niin kuin kiinnostuneen tuntunut oikein mistään muusta kuin siitä, kuinka paljon tulevaisuudessa saadaan rahaa. Ja sitten kun joulu oli tulossa, niin mä hyppäsin yhtäkkiä Jeesuksen. Mutta eikö se ole kiva, kun joulu tulee ja voidaan juhlia Jeesuksen synttäreitä? Se hämmästyi ensin kauheasti ja sitten se ärähti, että ei semmoinen Jeesus koskaan syntynytkään tänne maailmaan. Papit on keksinyt se Jeesuksen joskus keskiajalla. Yleensä kun joku sanoo mulle jotakin semmoista, että papit on keksinyt sen Jeesuksen, niin mä kysytän, mistä ne papit on tullut, jos ei sitä Jeesusta ole koskaan ollut. Se on muuten kauhean vaikea kanssa selittää. Mutta tällä kertaa mä ajattelin, että mä menen vähän toista rataa siinä meidän keskustelussa. Ja mä kysyn siltä mieheltä, hei, mihin sä sitten uskot? No, mitä sä tarkoitat? Mä kysyn, uskoksi sä, että Israel on olemassa ja Palestiina ja Genetsaretin järvi ja Jerusalem? Ja sanoin, totta kai mä uskon, että onhan ne siellä ollut aina. Sitten harva se ilta muuten niitä näkee TV-stäkin, se sanoi. Sitten mä kysyn, että uskoksi sä, että Rooma on ollut ja Rooman keisarit, semmoiset kuin Augustus ja Keesar ja Tiberius ja Claudius ja Nero. Ja se sanoi, että totta kai mä niihin uskon, kun on luettu koulussa historian kirjasta. No, jos sä kerran historiaa uskot, niin uskotko sä senkin, että vuonna 1947 juutalaiset karkotettiin Roomasta keisari Claudiuksen toimesta, kun ne aina rähinöi sellaisesta henkilöstä, jonka nimi oli Kristus. Ja se mies sanoi, että kerrotaanko historiassa niin? Mä sanoin, että joo, roomalainen pakanallinen historioitsija Svetonius kirjoitti siitä vuonna 120, kun se kirjoitti Claudiuksen elämäkerran. No kyllä mä sitten uskon. Sitten uskoksi sä, että kun Rooma paloi vuonna 64, niin Nero pani sen Rooman palon kristittyjen syyksi? No kyllä mä uskon sen, olen mennyt elokuviakin siitä. Sitten mä sanoin näin, että miten sä selität sen, että ne Kristuksen seuraajat saatto parikymmentä vuotta sen Jeesuksen maailmassaolon jälkeen aiheuttaa Rooman valtakunnassa, siis vuonna 64 tai 47, niin paljon häiriötä, että kahden roomalaisen keisarin piti puuttua asiaan, jos Jeesus vasta keksittiin joskus keskiajalla. Ja tämä mies meni kauhean hämilleen siitä ja lopulta se sanoi, no kai se Jeesus nyt sitten on joskus elänyt. Sitten mulla välähti siinä meidän keskustelussa ja mä lykkäsin tassua sen kouraa ja sanoin, hei, sä uskot enemmän kuin minä. Miten niin? No kato, mä uskon, että Jeesus on ollut olemassa sen takia, että se on syntynyt tänne maailmaan. Ja sä uskot, että Jeesus on elänyt, vaikka sun mielestä tässä ei ole koskaan syntynytkään. Ja sitten se mies oli ihan ulalla. Ja sitten mä sanoin sille, että kuule, toi mitä sä sanoit, että sä uskot, että Jeesus on elänyt. Ei se mitään uskoa. Se on ihan selvää historiallista faktaa. Ja sen saa selville jokainen, joka viitti ottaa asioista selvää ja mennä lähteille. Usko tulee kuvaan mukaan sitten, kun sä päätät, että mitä sä näillä faktoilla teet. Ja sitten meidän syntyi aika pitkä keskustelu. Se mies ei ollut ihan valmis ottamaan vielä Jeesusta vastaan, mutta sen mä tajusin, että se ihan helpolla ei itsensä kanssa sen jälkeen ollut, kun se tajusi, että se on uskonut semmoisia valheita, mitä joskus meidän ihmisten kesken ihmiset toisilleen syöttää. On semmoisia tietynlaisia valheita, joita meille maailmankatsomuksellisesti on lapsuudesta asti syötetty, niin että me ollaan alettu uskoa ne totuuksiksi. Esimerkiksi semmoinen, että ei voi tietää tuonpuolisesta mitään, ei ole iankaikkista elämää. Tai että ei voida Jeesuksesta sanoa jotakin varmaa tai Jumalasta ja niin edespäin. Esimerkiksi 1,5 vuosisataa on toistettu sitä, että uskonto on oppiumia kansalle. Ja on sanottu, että se on semmoista pakoa elämän karusta todellisuudesta. Mutta se, että ihminen pakenee näistä ongelmista, missä se on, jonnekin tuon puoleiseen, se vähentää tämän elämän arvoa. Ja sen takia jotkut ateistit sanoo, että täytyy työntää kysymys Jumalasta kokonaan pois ja uskaltaa elää tätä elämää. Se on kuulkaa täyttä puppua. Se on se, että sanotaan, että semmoinen tie, joka ei johda mihinkään, on parempi kuin semmoinen tie, joka johtaa johonkin. Semmoinen elämä, joka ei vie meitä mihinkään, on arvokkaampi kuin semmoinen, joka vie meidät iankaikkiseen tulevaisuuteen. Ja ne ateistit, jotka tämmöistä kaikkea meille syöttää, ja agnostikot, niin itse asiassa ne sanoo, että ne uskoo kehitysoppiin. Useimmat niistä uskoo, että koko tämä luomakunnan historia on syntynyt semmoisen olemassaolon taistelun tuloksena, jossa elinkelvottomat ja heikot lajit ja ajattelutavat historiassa, niin ne häviää ja elinkelpoiset ja todet ja voimakkaat jatkaa elämää. Mutta sitten kuitenkin, kun ajatellaan, että usko Jumalaan, jos ei sillä ole todellista perustetta, ja usko iankaikkiseen elämään, niiden oman teorian mukaan olisi historian kuluessa pitänyt jo hävitä kauan sitten. Mutta jostakin merkillisestä syystä usko Jumalaan, usko Jeesukseen, usko iankaikkiseen elämään elää tälläkin hetkellä maailmassa valtavaa noususuhdannetta niin, että kristillisten kirkkojen jäsenmäärä kasvaa 25 miljoonaa joka vuosi tässä maailmassa. Ja uusia ihmisiä tulee uskoon koko ajan. Ne ei sovilla sitä kehitysoppiajattelutapaa tähän ollenkaan. Eikä ne pysty selittämään sitä, että kun ihminen syntyy missä maansossa tahansa, minkä villin heimon keskuudessa tahansa, jolle ei ole minkäänlaisia uskonnollisia perinteitä, niin kaikki ne syntymästään saakka uskoo johonkin korkeampaan voimaan. Jumalaan uskovaksi synnytään ja ateistiksi voidaan sitten tulla, mutta se on aina myöhempi ratkaisu ihmisen elämässä, joka johtuu sitten milloin mistäkin psykologisesta tai muusta syystä. Nämä on niitä asioita, joista mä haluaisin tänä iltana sen takia pikkusen puhua, että me tajuttaisiin, että tämä mission sanoma, jota me ollaan täällä julistettu, se ei ole vain semmoista hempeätä pakoa ongelmista jonnekin Jumalan tykö, jota ehkä ei olekaan tai muuta, vaan tässä on kysymys totuudesta. Meillä on lupa etsiä ne faktat. Ja tajuta se, että esimerkiksi sellaisesta henkilöstä kuin Jeesus Nasaretilainen, meillä on historiallisia todisteita niin paljon, että meillä on enemmän todisteita siitä, että Jeesus Kristus on noussut kuolleista, kuin siitä, että Julius Caesar tai Aleksanteri Suuri on koskaan elänyt. Tämän prosessin tutkiminen alkoi mulla täällä Keravalla. Mä olin saanut itsenäisyyspäivänä 1952 avata sydämeni Jeesukselle. Ja mä koin sellaista riemua ja vapautta ja ehkä vähän semmoista pinnallista itsevarmuuttakin. Että nyt kyllä tällä pojalla on kaikki hommat hanskassa ja asiat pelaa hyvin. Sitten mä maaliskuussa 1953, eli mä olin täyttänyt 17 vuotta just siinä vuoden alussa, ja mä sitten kävelin Keravalla ja huomasin, että ilmoitustauluille ja lyhtypylväisiin oli tullut semmoisia plakaatteja, joissa kerrottiin, että Suomen vapaa-ajattelijain liiton puheenjohtaja professori V.T. Aaltonen tulee tänne Keravalle seuratalolle puhumaan aiheesta, miksi en usko Jumalaan. Ja mä ajattelin, että tonnehan mennään. Ja mä lähdin sitten sinne, siellä oli melkoinen missio, ainakin 25 henkeä. Ja meikäläinen ainoana alle 50-vuotiaana jossa ruskeassa puserossa. Mä muistan vieläkin, miltä musta tuntui olla siellä. Ja muistan vieläkin, kuinka se professori alkoi sen puheensa. Se sanoi tällä tavalla, mä tulin Keravalle junalla Helsingistä. Ja kun mä kävelin asematorin poikki, niin just kun mä olin keskellä asematoria, Se pronssinen Aleksis kiven patsas nousi jalustaltaan ja käveli ja hävisi sinne Kaisaniemen puistoon. Ja sitten se piti tauon. Ja kaikki sitten katsoi suu auki, hölmistyneinä. Sitten joku rupesi nauramaan, että toi professori on mennyt kaheliksi. Ja sitten se professori sanoi, että naurakaa vaan. Mutta niin minäkin nauran, kun joku sanoo mulle, että Jeesus Nasaretilainen nousi haudasta ja lähti sieltä kävelemään. Ja sitten se puhui pitkän puheen, jonka sanoma oli suurin piirtein tämä, että kukaan ei ole koskaan voinut todistaa sitä, että Jumala on olemassa. Ja kristityt, jotka uskoo Jumalaan, ne on epätieteellisiä, kun ne uskoo semmoista, mitä ei voida todistaa. Ja siksi on tyhmää olla kristitty. No se oli puhunut toista tuntia sitten ja sanoi, että onko kellään mitään kysyttävää. Ja mä kattelin ympärilleni ja kunnon suomalaisen tapaan, kukaan ei liikauttanutkaan eväänsä siinä. Mä sitten nostin käteen ja sanoin, että herra professori, no teillä on jotain kysyttävää. Mä kysyin, että te sanotte, että teillä on tieteellinen maailmankatsomus ja te ymmärrätte näitä asioita, mutta tieteen mukaan siis kukaan ei voi todistaa, että Jumala on olemassa. Ja se sanoi hyvin ystävällisesti, kyllä, te olette ymmärtänyt aivan oikein. No sitten kun kellään muulla ei ollut mitään kysyttävää, niin herra professori, no teillä on toinen kysymys, olkaa hyvä. Mä sanoin, että kun tuo Jumala-kysymys askarruttaa mua, niin kun te uskotte tuohon tieteeseen, niin miten te tieteen edustina suhtaudutte siihen, että voidaanko todistaa, että Jumala ei ole olemassa? Ja se professori sanoi, että niin ei sitäkään kyllä voi todistaa, että on sellainen kysymys, joka jää tieteen menetelmien ulkopuolelle. Että tästä asiasta tiede ei voi sanoa niin kuin siihen eikä tähän suuntaan mitään todisteita. Ja sitten kun senkään jälkeen kellään muulla ei ollut kysymystä, niin herra professori, no mitä te nyt vielä haluatte kysyä? No herra professori, kun te uskotte siihen, mitä tiede sanoo, ja sen pitäisi olla teidän asianne. Ja nyt te ette voi sanoa, että tiede pystyy todistamaan, että Jumala on olemassa, ja ettekä sitä tiede pystyisi todistamaan, että Jumalaa ei ole. Ja mun kysymykseni on, että minkä ihmeen takia te sitten tulitte tänne puhumaan? Se professori yritti siihen jotakin vastata, mutta kaikki nauroi sille. Mutta mä jollain tavalla silloin hyvin niin kuin selkeästi itse sen tajusin, kuinka heikolla pohjalla ateistit on. Ei kristityt pysty todistamaan, että Jumala on olemassa, eikä ateistit pysty todistamaan. Mutta ateistit väittää, että ne elää tieteellisen maailmankatsomuksen mukaan, jonka pitäisi pystyä todistamaan kaiken sen, mitä ne uskoo. Ja me ei olla koskaan, me muut ihmiset, kristityt, sitouduttukaan sellaiseen yhteen tiettyyn ajatteluprosessiin, jonka mukaan kaikki pitäisi arvioida, jonka mukaan esimerkiksi ihmeitä ei ole olemassa, ja niin edespäin. Ja silloin tämä auttoi mua näkemään sen, että jos joku tieteellisyyden nimissä tulee mulle puhumaan näitä asioita vastaan, niin se ei puhu tieteellisyyden nimissä. Mutta kuitenkin mun mieleeni jäi sellainen epäilys kaiken sen jälkeen, kun mä kävelin sieltä pois. Mä ajattelin sitä Aleksis Kiven patsasta, joka lähti kävelemään Helsingin asematorilta. Ja mä ajattelin, että onko se Jeesuksen ylösnousemus yhtä mahdotonta kuin kaikki toi. Ja sitten mä opiskelin, mä luin teologiaa monta vuotta. Ja tajusin, että kaikki teologitkaan on ollut oikein selvillä siitä asiasta, ja esitettiin kaikenlaisia teorioita siitä, kuinka se, mitä kristityt julistaa Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja siitä, että hän elää tänä päivänä, voi antaa syntejä anteeksi ja pelastaa, niin siitäkin oli kauhean monta eri teoriaa. Ja oikeastaan mä päätin sitten lopulta tutkia kaikki ne semmoiset teoriat, Mitä Jeesuksen ylösnousemusta yritetään järkeen käyvästi selittää. Ja mä löysin muutaman erilaisen vaihtoehdon. Ja ensimmäinen oli se, että mitä esimerkiksi Albert Schweitzer teoksissaan esittää, että kristityt oli niin järkyttyneitä, opetuslapset ja ne naiset, siitä, että Jeesus ristiin naulittiin, että ne näkisit sellaisia harhanäkyjä pimeässä yössä, aamulainen auringon noussua, ja siitä tuli mielikuva, että Jeesus on noussut kuolleista. Tai sitten joku sanoi, että ne meni vahingossa väärälle haudalle. Taikka, että ne opetuslapset alkoi toivoa niin kovasti Jeesuksen ylösnousemusta, että he itsekin alkoi siihen uskoa, mikä muuten ei ole Raamatun mukaan totta. Ne ei uskaltaneet sitä toivoa, vaan aina kun Jeesus siitä puhuu, niin ne väitti vastaan. Taikka sitten joku sanoi, että ne keksi semmoisen valheen, että Jeesus olisi noussut kuolleista ja lähti valehtelemaan ympäri maailmaa. Ja sitten jotkut sanoi, että ne oli semmoisia yksinkertaisia kalastajia ja mitä kaikkia, joita puuttu korkeampi koulusivistys. Ja kun Jeesus puhuu siitä, Jeesus tarkoitti sitä, että hän eläisi seurakunnassaan ja kaikissa omissaan ja niin kuin aatteena tässä maailmassa. Mutta ne opetuslapset, kun ne oli yksinkertaisia, ne kuvitteli, että Jeesus puhui ruumiillisesta ylösnousemuksestaan. Ja näin niiden väärin käsityksestä lähti liikkeelle tarina, että Jeesus on noussut kuolleista. Sitten nämä kaikki teoriat edellytti, että Jeesuksen ruumis olisi jäänyt sinne hautaan. Sitten oli toinen ryhmä teorioita. Jotkut sanoivat, että ne opetuslapset varasti sen ruumiin sieltä haudasta ja vei pois. Taikka, että ne lahjoi ne vartijat ja varasti sen ruumiin sen jälkeen. Esimerkiksi semmoinen suomalainen teologi kuin Aimo Murtonen esitti aikoinaan tämän kaltaista oppia. Sitten oli kolmas, joka oli sellaisten dramaattisesti ajattelevien ihmisten tai romaanin kirjoittajien teoria, joka, että Jeesus, kun heitä ristiin naulittiin, ei todella kuollutkaan, vaan hän vain pökertyi. Hän otti siltä ristiltä pois ja pantiin sinne hautaan. Ja sitten siellä haudassa hän heräsi siitä tajuttomuudesta eloon ja tuli pois. Ja sitten siitä lähti liikkeelle tarina ylösnousemuksesta. Jeesus olikin vain valekuollut. Ja sitten oli vielä yksi ryhmä, joka sanoi, että kaikki nämä asiat on ihan pelkkää puppua, että koko Raamattu on vain valhetta ja uskovaisten keksimää juttua. Tässä oli kaikki ne semmoiset teoriat, joilla järkeen käyvästi koitettiin sanoa, että Jeesus ei ole noussut kuolleista. Ja mä aloin sitten tutkia, että kuinka todennäköistä on se, että nämä tämmöiset teoriat Jeesuksen ylösnousemuksesta olisi totta. Ja mä tajusin sen, että se todistusaineisto, joka meille on säilynyt, hyvin selvästi ja kirkkaasti osoittaa, että on mahdotonta, että kysymys olisi hallusinaatiosta ja toivomuksen toteutumisesta, taikka valheesta, taikka väärinkäsityksestä. Sen takia, että ensinnäkin on selvää, että se hauta oli tyhjä. Se Jeesuksen ruumis ei ollut siellä. Sen totesi vartijat, sen totesi Pietari ja Johannes ja sen totesi ne naiset, jotka meni sinne. Ja Joosef Arimatialainen ja kumppanit, jonka hauta se oli. Ei ollut mitään mahdollisuutta erehtyä siitä. Ja sitten Jeesus ilmestyi 20 kertaa ylösnousemisensa jälkeen erilaisille porukoille 40 vuorokauden aikana kerran yli 500 ihmiselle. Samanaikaisesti. Se olisi muuten aika merkillinen joukkohallusinaatio. Ja hän söi niiden opetuslasten kanssa, hän joi niiden kanssa, hän jopa laittoi aamiaista niille Genesaretin järven rannalle. Merkillinen hallusinaatio, joka näitä ruokiakin tarjoilee ihmisille. On täysin mahdotonta, että Jeesuksen ruumis olisi ollut siellä haudassa. 1,5 kuukautta. Jeesuksen ylösnousemisen tai ristiinnaulitsemisen jälkeen apostoli Pietari piti julkisen puheen Jerusalemissa ja kuulijoita oli runsaasti 3,000 ja kristillinen seurakunta syntyi sinä päivänä. Tiedättekö, jos se puhe, missä Pietari puhuu puolet sitä puheesta, sitä, että Jeesus on noussut kuolleista, jos se ei olisi ollut totta, niin siinä samana hetkenä olisi mennyt juutalaisten lähetystö Jeesuksen haudalle, ja ne olisi tuonut Jeesuksen ruumiin ja pannut sen siihen keskelle, ja sanonut, kattokaa nyt, kun noi valehtelee, ja kristinusko olisi kuollut ennen kuin se olisi syntynytkään. On ainoastaan yksi mahdollinen selitys, että he eivät sitä tehneet, ja se on se, että Jeesuksen ruumis ei ollut siellä haudassa. Entä sitten, jos se Jeesuksen ruumis oli varastettu? Silloin pitäisi kysyä, että mikä se on sen rikoksen motiivi. Miksi ne opetuslapset olisivat sen varastanut? Mitä ne siitä nettos? Pietari mestattiin. Pietari naulittiin pää, ristiin naulittiin pää alaspäin. Ja Jaakob mestattiin. Ja kukaan muu niistä Johannesta lukun ottamatta ei kuollut semmoista, mitä me kutsutaan luonnolliseksi kuolemaksi. Heille luonnollinen kuolema oli marttyyrikuolema. Ne istuivat vankiloissa ja heitä ruoskittiin. Ei ollut mitään syytä, miksi he olisivat menneet varastamaan Jeesuksen ruumiin siellä. Ja sitä paitsi sillä haudalla oli vartiosto. Se sana vartiosto, mitä meillä on Uudessa testamentissa, Matteuksen 28. luvussa, tarkoittaa sotilasjoukkuetta, sellaista, jossa joskus oli 60 ihmistä, joskus 32 ja joskus ainoastaan 16. On mahdotonta, että sellainen porukka nukkuu, vaikka sitä joskus on väitetty. On mahdotonta, että ne kaikki jollain tavalla osallistuisi petokseen ja lahjontaan, koska siitä Rooman lain mukaan seurasi kuoleman tuomio. Siinä haudan suulla oli kivi, jossa oli keisarin sinetti. Kuvittele, että ne 12 opetuslasta, joilla oli 2 miekkaa asenaan, jotka oli ollut sellaisia raukkiksia, että kun Jeesus vangittiin, ne kaikki juoksi karkuun, ja Pietari kielsi Jeesuksen jonkun kotiapulaistytön edessä. Kuvittele, että se sama Pietari olisi sitten mennyt sinne, päihittänyt ne 16-60 sotilasta, murtanut sinetin, jonka rikkomisesta seurasi kuolemantuomio, vierittänyt sen kiven pois ja sitten jäänyt sinne ja ottanut ne käärinliinat pois. Semmoinen niin kuin ideaalside, joka kääritään ihmisen ympärille, sitten tulee semmoinen muumio. Sitten olisi järjestänyt ne kaikki takaisin samaan asentoon ja sitten vasta lähtenyt Jeesuksen ruumiin kanssa. Mä sanon sen täysin mahdoton teoria. Ja sellainen rikos ei olisi muuttanut Pietaria Jeesuksen kieltäjästä Jeesuksen todistajaksi. Sitten vielä se kolmas teoria, se, että Jeesus olikin pelkästään valekuollut, että hän ei todella noussut kuolleista, vaan pelkästään tajuttomuudesta. Kun ajatellaan sitä tilannetta, Jeesus naulittiin ristiin. Juutalaisen lain mukaan se ristiinnaulitun kuolema piti todeta 2 asiantuntijan toimesta ennen kuin ruumis saatiin ottaa ristiltä pois. Ja Rooman lain mukaan sotilaiden oli myöskin todistettava se kuolemantapaus todeksi. Ne oli kaksinkertainen varmistus. Ja sitten Jeesus otettiin pois siltä ristiltä. Se pantiin niihin käärin liinoihin ja sinne siteitten väliin pantiin mirhan ja aloen seosta, niin että Jeesus muumioitu. Se kovettui ihan kivikovaksi se, niin kuin kipsiin olisi pantu Jeesus. Ja sitten hän on siellä haudassa, roikuttuaan tuntikausia ristillä, saatuaan keihänpiston kylkeensä. On siellä 2 vuorokautta, ilman ruokaa, ilman juomaa. Ja yhtäkkiä sitten kaiken tämän jälkeen se Jeesus heräisi eloon, selviäisi jollakin konstilla ulos niistä käärin liinoistaan, haihtuen niin kuin savu, koska ne oli paikallaan, niin kuin siellä oli ruumis sisällä. Sitten työntää ristiinnaulituilla käsillään sen tonneja painavan kiven pois ylämäkeen, päihittää ne vartijat ja sitten vielä kävelee sinä samana iltana ristiinnaulituilla jaloillaan 23 kilometrin mittaisen Emmauksen lenkin. Sen teorian uskominen vaatii oikeastaan enemmän uskoa kuin sen, että Jeesus todella tuli Jumalan kuolleista herättämäksi. Entä sitten se, että jos tämä kaikki, mitä Raamattu meille kertoo, onkin valhe, että sehän on Raamatussa, eihän siihen voi uskoa. Totta kai kristityt on sen kirjoittanut, koska ne haluaa todistaa oman asiansa puolesta. Tiedätkö, ei ne alun pitäen missään Raamatussa ollut. Ne 4 evankeliumia, ne oli 4 itsenäisen lähteitä tutkivan kirjailijan teosta siitä, kuinka asiat todella tapahtui. Nämä kaverit meni, kyseli ihmisiltä, tutki, mietti, kirjoitti elämänkerrat Jeesuksesta. Ja sitten vasta 300-luvulla ne koottiin samojen kansien sisään uudeksi testamentiksi. Sä voit joskus mennä vaikka minkä tahansa lakimiehen tykö ja kysyä, että kun joku oikeusjuttu on loppuun käsitelty, niin kuinka paljon todistusaineiston arvo vähenee siitä, että ne kaikki pannaan samaan mappiin. Ja sanoo, että ei tippaakaan. Se, että ne todisteet Jeesuksesta on pantu samaan mappiin, ei vähennä niiden todistusten todistusarvoa. Kun Luukas kirjoittaa sitten evankeliuminsa jälkeen teoksen nimeltä Apostolien teot, niin kuuntelepa muuten, kuinka Luukas alkaa sen. Hän puhui Jeesuksesta ja kolmannessa jakeessa hän sanoi, että hän myös kärsimisensä jälkeen moninaisten epäämättömien todistusten kautta osoitti elävänsä ilmestyen heille, siis opetuslapsille, 40 päivän aikana ja puhuen Jumalan valtakunnasta. Luukas oli lääkäri, tieteellinen tutkija, historioitsija, jonka kirjoitusten perusteella on monta rakennusta kaivettu esiin arkeologien toimesta. Ja hän sanoi Jeesuksesta, että hän monien epäämättömien todistusten mukaan osoitti elävänsä. Ja kesti 300 vuotta Jeesuksen ristinkuoleman jälkeen, ennen kuin ensimmäiset ihmiset alkoi väittää, että näin ei tapahtunut. Meillä ei ole Jeesuksen ylösnousemuksen kieltäjiä edes Jeesuksen vastustajien joukosta löytynyt ennen 300 lukua. Näin varma on tämä asia. No sitten seuraava kysymys. Joku sanoo, että tämä tuntuu ihan kivalta, se on niin kuin ok, mutta eihän ihmiset ole nykyaikana tämmöisestä kiinnostunut. Mä muuten on toista mieltä. Nykyaikana ihmiset haluaa faktoja. Ei ne enää usko johonkin sen takia, että kirkko sanoo niin, tai pappi sanoo niin, tai Lehtisen Kalevi sanoo niin, tai että lukee Sanomalehdessä. Ne kysyy, että onko tämä totta vai ei. Ja nyt on tullut se aika, jolloin meillä on lupa ja oikeus ottaa selville todistusaineisto Jeesuksesta. Ja me tajutaan, että se Uusi testamentti, muuten vielä yksi kysymys siitä, joku sanoi, että entäs jos se on muutettu jälkeenpäin. Meillä on varmemmat todistukset Uuden testamentin tekstin tarkkuudesta ja oikeellisuudesta, kuin meillä on minkään vanhan ajan kirjoituksen oikeellisuudesta. Vanhimmat käsikirjoitukset, mitkä on löydetty, on jo 100-luvun alusta, siis sinä aikana, kun vanhimmat apostolit kenties oli vielä elossa, ja niitä on löydetty, ja yli 5000 käsikirjoitusta ensimmäiseltä vuosisadalta, tai toiselta vuosisadalta ja kolmannelta, vanhalta ajalta. Kaikkialta eri puolilta Rooman valtakuntaa, jos joku olisi sen tekstin halunnut muuttaa, sinne olisi pitänyt mennä ja hakea kaikki vanhat käsikirjoitukset ja tehdä saman muutos joka ainoaan. Ja nyt kun mä ajattelin tätä 5000 vanhaa käsikirjoitusta, ja sitten mä ajattelen esimerkiksi sellaisia teoksia kuin Keesarin Gallian sota. Siitä on säilynyt 5 vajaata kopiota 900 vuotta Keesarin jälkeen. Taikka Herodotoksen ja Tukudideen historian teokset. Vanhimmat säilyneet kopiot on 1300-1400 vuotta näiden herrojen jälkeen. Eikä kukaan pane niitä epäilyksen alaiseksi. Raamattu on paljon varmempi kirja kuin mikään semmoinen muu vanhan ajan teos. Mutta nyt joku sanoo, että mitä tekemistä tällä meidän kanssa on. Eikö ihmiset nykyään kysy muita kysymyksiä? Ne kysyy, onko Jumala olemassa? Tai miksi yksi uskonto on parempi kuin toinen? Tai mitä tapahtuu kuoleman jälkeen? Minne menen? Ja mä puhun Jeesuksen ylösnousemuksesta siksi, että itse asiassa Jeesuksen ylösnousemus antaa vastauksen just näihin kysymyksiin. Jeesus ennusti ylösnousemuksensa, puhui siitä hyvin paljon ja sitten teki niin kuin hän ennusti. Ja silloin hän puhui meille Jumalasta. Jos joku ennustaa kuolemansa ja kuolleista nousemisensa tekee, niin mitä kanttia meillä on epäillä, mitä muutakaan, mitä sellainen olento sanoo. Ja siksi se, mitä Jeesus puhui Jumalasta, on myöskin luotettavaa ja totta. Hänen ylösnousemuksensa todistaa sen meille. Ja ihminen, joka löytää Jumalaa jonkun filosofian avulla, ei se löydä koskaan. Se on kuin se V.T. Aaltonen Keravan seuratalolla. Tiede ei sano tohon suuntaan eikä tohon suuntaan mitään, mutta se aukeaa siitä, että me tajutaan Jeesuksen luotettavuus. Jeesuksessa Jumala on kävellyt 2 jalalla tämän planeetan pinnalla. Ja sen takia meillä on havainto Jumalasta, kun me nähdään Jeesus. Jeesus sanoo Raamatussa, joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Ja näin me opitaan tuntemaan Jumala Jeesuksen kautta. Niin kuin täällä jo alussa sanottiin Jeesuksen sana, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin. Sitten se toinen kysymys, että miksi yksi uskonto olisi parempi kuin toinen. se vastaus löytyy juuri siitä, että ne kaikki muut on uskontoja. Ne on ihmisen yrityksiä, systeemejä löytää Jumala. Mutta Jeesus on Jumalan tie ihmisen luokse. Se ei ole vain ihmisen toiveita tai filosofiaa, vaan Jeesuksessa Jumala tuli tänne meidän elämän keskelle historiaan ja nousi kuolleista. Yritä selittää Jeesuksen ylösnousemus ilman Jumalaa. Ja me tajutaan, että juuri tässä Jeesuksen ylösnousemuksessa on koko kristinuskon ainutlaatuisuus. Ei ole kysymys uskonnosta, vaan totuudesta. Itse asiassa meidän suomen kieli on hiukan hankala sen takia, että meidän kielessä sanat usko ja uskonto tulee niin lähelle toisiaan, että ihmiset vaistomaisesti ajattelee, että uskonto on jo 50% sinne uskoon päin. Ei missään muussa sivistyskielessä sanoilla usko ja uskonto ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Englanniksi usko on faith ja uskonto on religion. Ja ruotsiksi usko on true ja uskonto on religion. Ja saksassa se on vähän samaan suuntaan. Se sana uskonto muissa kielissä, religion tai religion tai religion, se tulee sana latinankielisestä verbistä religo, joka tarkoittaa sitoa. Uskonto sitoo ihmisen tiettyyn käyttäytymisvalliin, josta se uskoo Jumalan tykkäävän. Mutta sana Jeesus on uskonnon vastakohta. Se tulee hebreankielisestä verbistä yashaa, joka tarkoittaa johdattaa avaraan paikkaan, vapauttaa. Uskonto sitoo, Jeesus vapauttaa. Uskonto ei olekaan 50% Jeesukseen päin, vaan uskonto on Jeesuksen äärimmäinen vastakohta. Ei me saataisi koskaan sanoa kristinusko ja muut uskonnot, vaan on kysymys Kristus ja kaikki uskonnot. Mikään uskonto ei johda ketään ihmistä pelastukseen. Jeesus on ainoa tie Jumalan tykö ja ainoa tie taivaaseen. Ja se on tärkeää tietää nyt, kun meillä on aiheena se, että minne menen. Ja se onkin oikeastaan se seuraava kysymys, mitä ihmiset kysyy. Mitä tapahtuu kuoleman jälkeen? Onko elämää elämän jälkeen? Millä tavalla Jeesuksen ylösnousemus liittyy tähän? Mä otan tähän semmoisen vertauksen. Noin 500 vuotta sitten täällä Euroopassa käytiin tieteellistä keskustelua siitä, mitä sen suuren meren toisella puolella on, Atlantin valtameren. Oli erilaisia teorioita. Joku sanoi, että jos sinne menee tarpeeksi pitkälle, niin putoaa maapallon reunalta alas. Ja joku sanoi, että siellä on ikuinen tyven ja purjelaivat ei pääse takaisin. Ja joku sanoi, että siellä on kauhea myrsky, joka hävittää kaikki, jotka sinne menee. Ja joku sanoi, että älkää vaan menkö sinne, Jumala rankaisee. Mutta sitten tuli yksi mies, Christopher Columbus, 498 vuotta sitten. Ja hän meni sinne ja hän tuli takaisin. Ja sinä hetkenä kaikki ne keskustelun mielipiteet vaikenivat, koska yksi oli käynyt siellä ja hän oli tullut takaisin. Ja tässä on Jeesuksen ylösnousemuksen merkitys. Kuolema on meille ihmisille semmoinen valtava mysteeri, jossa tavalliset järkevät, tieteellisesti koulutetut ihmiset kadottaa sen järkevyytensä. Kuuntelee, mitä hautojen ääressä sivistyneet ihmiset sanoo, kun on jättävässä rakkaimmilleen jäähyväisiä, ja ne puhuu, kuinka ajan hammas, joka kuivaa kaikki kyyneleet, on kasvattava ruohon näidenkin haavojen ylitse. Tai jotakin vastaavaa, joka on semmoista kaunista sanaa helinää, koska heillä ei ole mitään toivoa. Se toivo on siinä, että yksi on käynyt siellä kuoleman rajan toisella puolella, Jeesus Kristus, ja hän on tullut takaisin, ja hänen sanoillaan on kate. Ja vaikka kaikki maailman spekulaatiot ja mielipiteet pantaisi tätä Jeesusta vastaan, niin kukaan toinen ei ole tullut sieltä takaisin kertomaan näistä asioista, ei edes Elisabeth Kübler-Ross, joka näistä asioista on paljon kirjoittanut. Ja meillä on turvallista tajuta, että Jeesukseen voi luottaa silloin, kun me kysytään sitä kysymystä, minne menen ja onko elämää kuoleman jälkeen ja elämää elämän jälkeen. Tämä Jeesus, joka tuli tänne maailmaan, ei hän jäänyt tänne, hän oli tarpeeksi kauan täällä, jotta hän voisi antaa konkreettisen havainnon, että hän on noussut kuolleista. Ja hän antoi valtavan määrän todistusaineistoa. Mutta kuitenkin, kun hän oli täällä, hän oli ruumillisesti noussut kuolleista, niin hän oli samojen rajoitusten alainen tietyssä mielessä kuin me ihmiset ollaan, ajan ja paikan ja aineen rajoittama. Ja siksi hän saattoi olla vain yhdessä kohdassa yhtä aikaa. Siksi oli välttämätöntä, että tämä Jeesus myöskin astui ylös taivaisiin ja että Pyhä Henki tuli tänne seurakuntaan. Pyhä Henki on Jeesuksen toinen minä, joka ei ole sidottu ruumiin ja ajan ja paikan kahleisiin. Ja Pyhässä Hengessä Jeesus saattaa olla kaikkialla samaan aikaan, niin kuin hän on ollut ja on missio Keski-Uusimaassa. Ruumillisesti Jeesus on Isän oikealla puolella, hän rukoilee meidän edestä. Ja hän on valmistamassa meille asuinsijaa siellä. Vuokra on tuntematon käsite, mutta varaus on hyvä suorittaa ajoissa, jos me aiotaan niihin asuinsijoihin mennä. Mutta meille kerrotaan Raamatussa, että hän on tulossa tänne takaisin. Ja sekin päivä koittaa historiassa. Ja meillä ei ole yhtään enempää syytä epäillä sitä, että Jeesus tulee takaisin, kuin sitä, että hän nousi kuolleista ja astui ylös taivaisiin. Se myöskin hänen takaisin tulonsa on siinä uskon tunnustuksessa, jota me lausutaan. Ja siinä meillä on toivo. Ja kun me tiedetään, että Jeesus tulee, niin me tiedetään, että historia ei pääty, ei meidän kuolemaan, ei kolmanteen maailmansotaan, ei siihen räjähdykseen, joka mahdollisesti Irakin ja Kuwaitin konfliktista syntyy, ei mihinkään. Meillä on näköala, joka ulottuu rajan toiselle puolelle, ja siksi me saadaan olla turvallisia, kun me ajatellaan tulevaisuutta. Ja tämä antaa meille sen toivon ja varmuuden. Jeesus on edellä juoksijana mennyt meidän edellämme taivaaseen, sanoo hebrealaiskirje. Ja sen takia meillä on toivo, joka on varma ja luja sielun ankkuri, joka ulottuu sinne esiripun toiselle puolelle asti. Se sana edellä juoksija tarkoittaa se kreikankielinen sana sellaista sotajoukon tunnustelijaa, joka menee ensimmäisenä. Ja kun tunnustelija tulee määränpäähän, se on varma merkki siitä, että se koko sotajoukko on kohta perillä. Ja se, että Jeesus on astunut ylös taivaaseen, on meille merkki siitä, että koko tämä Jumalan seurakunnan vuosituhantinen marssirivistö on kerran saapuva perille iankaikkiseen elämään. Ja se toivo on meille konkreettinen toivo. Se antaa voiman elää. Kuvittele sitä ihmistä, jolta tämä kaikki puuttuu, niin kun se tulee elämässä vaikeuksia, sen perspektiivi katoaa. Sillä on vain tämä ongelma, tämä sydäninfarkti, tämä syöpä, tämä kasvain, tämä lonkkamurtuma, tämä perheriita, tämä työpaikan menetys, tämä vararikko, mitä tahansa tämä kolari. Mutta se ihminen, joka tajuaa, että elämä jatkuu elämän jälkeen ja Jeesuksella on kuoleman ja tuonelan avaimet, niin sen elämässä avautuu semmoiset näköalat, että ne jokapäiväiset pienet ja suuret katastrofit, ne suhteutuu siihen suureen kokonaisuuteen. Ja ihminen saa uuden voiman kestää ja uuden voiman elää, koska sillä on toivo. Ja musta on tämä hirveän tärkeää, koska me tarvitaan tätä toivoa. Ja Jumala antaa niitä toivon merkkejä meille tänne aikaan. Mä oon monta kertaa, kun mä oon katsonut tähti taivasta, nyt kun yöt on taas pimentynyt, niin mä oon ajatellut, kuinka vanhana aikana ajateltiin, että taivas oli semmoinen kupoli maan päällä. Ja sitten ne tähdet oli niin kuin reikiä siinä kupolissa, josta valo loisti läpi. Ja mä oon ajatellut, että meillä on tällaisia toivon tähtiä elämässä. Ja sellaisia, jotka loistaa tänne, jossa näkyy Jeesuksen todellisuus. Se, että Jeesus on noussut kuolleista ja kuitenkin Pyhässä Hengessä puhuu meille tässä ja tänään. Se on niin, että yksi toivon tähti, joka loistaa. Tai sanoisiko toista kuvaa käyttää, että me tullaan virran rannalle ja sieltä loistaa meitä vastaan uuden Jerusalemin valot. Joka kerta, kun joku sairas paranee rukouksen kautta, se on merkki siitä, että sieltä loistaa nämä valot meitä vastaan. Joka kerta, kun Jumalan seurakunta juhlii ehtoollista yhdessä, me ollaan kosketuksissa sen tulevan toivon toteutumisen kanssa. Ja me tiedetään, että siellä tulee olemaan ehtoollinen iankaikkisuudessa Jumalan perheväen suuri juhla, jonne kerran jokainen Jeesukseen uskova saa osallistua. Taikka kun joku tekee parannusta synneistään ja pyytää anteeksi ja kilvoittelee, haluaa elää Jumalan tahdon mukaan. Me nähdään taas toivon tähtiä siellä. Tämä maailma ei olekaan menossa päin prinkkalaa. On ihmisiä, jotka haluaa rakastaa ja tehdä totta suhteestaan Jumalaan. Ja joka kerta, kun joku sanoo kyllä Jeesukselle, tulee missiossa tänne eteen ottamaan Jeesuksen vastaan. Taivaan enkelit iloitsevat, sillä on kerrannaisvaikutuksia rajan toisella puolella. Ja me nähdään toivon tähtien tuikkivan meitä vastaan koko ihmiskuntana. Kun aviopuolisot sopii välinsä eikä enää huuda toinen toisilleen. Kun lapset sanoo vanhemmilleen, että ne rakastaa niitä ja vanhemmat lapsilleen. Kun ihmiset tuodaan yhteen rakastamaan toisia, löydetään toimintamuotoja, joilla viedään sanoma Kristuksesta muille, niin kuin puhelinkampanjassa on tehty missiossa. Kaikissa näissä meitä vastaan loistaa toivon valot. Me nähdään, tämä on vasta förskottia siitä suuresta siunauksesta, joka on tuleva. Mutta tästä förskotista me tiedetään, että se toivo on olemassa ja se kaikki on tulossa. Se Jeesus, joka kerran astui ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän, sanotaan apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa. Ja mä haluaisin jollakin tavalla vielä ottaa yhden asian esille tässä toivosta, minne me ollaan menossa. Tessalonikan seurakunnassa oli vaikeus ajatella tätä. Ne oli niin tämän ajan ahdingon puserruksissa, että niitä puuttu toivo tulevaisuudesta. Ja silloin Paavali kirjoitti niille tällä tavalla. Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on. Ette murehtisi niin kuin muut, joilla ei toivoa ole. Siis muilla ei ole toivoa, elämä päättyy kuolemaan, se on ohi. Mutta meillä on toivo. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova pois nukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin, sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Paavali ei kiristä eikä purista eikä sano, että jos tämä tapahtuisi tänä iltana, kuinka sun kävisi. Ei näin, vaan Paavali sanoi, että se on meidän toivomme. Kaikki ei pääty tähän katastrofiin, jossa me eletään. Jeesus tulee ja se on ei pelottava asia, vaan toivo. Mä opin siitä jotakin monta vuotta sitten. Mä en jaksa laskeakaan kuinka monta. Me oltiin Amerikassa siihen aikaan saamassa Campus Crusade for Christin työntekijäkoulutusta joskus 60-luvun lopulla. Ja sitten tuli uuden vuoden aika. Me oltiin kaikki itärannikon työntekijät sitten yhdessä retriitissä yhdessä. Meitä oli 200-300. Ja kaksi puuttui meidän joukosta. Se oli nuori Terry, vähän yli 20-vuotias nuori työntekijä, ja Nancy, sellainen tyttö. Ne mokomat sai päähänsä mennä naimisiin just uuden vuoden aattona. Ja silloin kun me muut oltiin meidän retriitissä Georgiassa, niin ne oli vihitty avioliittoon ja ne hyppäsi sen Terin pieneen folkkariin häitten jälkeen ja lähti ajamaan eteläänpäin kohti Floridaa häämatkalle. Sillä matkalla Georgiassa tuli sellainen valtava hurrikaani, pyörremyrsky. Vettä tuli niin kuin tonneittain alas ja ne ajoi noin vajaa 100 km tunnissa moottoritietä eteläänpäin. Samaan aikaan tuli vastaan toisella puolella yksi autoilija samaa vauhtia pohjoiseen päin. Ja se menetti ajokkinsa hallinnan siinä tuulessa ja tuiverruksessa. Ja se Sen auto syöksyi moottoritien keskialueen läpi ja siinä tuli nokkakolari. Nancy lensi tuulilasin läpi. Löytettiin sitten sieltä tieltä kuolleena morsiuspuku päällä ja vielä kukkakimppu sylissä onnellisesti hymyillen. Se Terry oli paiskautunut rattia vasten. Sillä oli rintakehä sisällä, molemmat käsivarret kahdesta kohtaa poikki ja toinen jalka poikki. Ja se oli tajuton. Saatiin sieltä sairaalaan muutaman, tässä oli parin kolmen päivän päästä, se tuli tajuihinsa. Ja sen ensimmäinen kysymys oli, miten Nancyin kävi. Ja sille kerrottiin, että Nancy on kuollut. Ja Terry meni uudelleen tajuttomuuteen. Mutta sitten kun se heräsi uudelleen, niin se sanoi, on se sentään hyvä, että me saadaan Nancyin kanssa kohdata vielä haudan tällä puolella. Mutta sanoi, ei Terry, Nancy on kuollut. Mutta se Terry intti vaan, me tullaan näkemään haudan tällä puolella. Ja sitten kun ei ne muut uskonnut, se sanoi, että lukekaa se ensimmäinen tessalonikalaiskirje 4. Ja ne luki sieltä, että Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin, siinä on se Nancy. Ja sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja se sanoi se Terry, aivan selvästi Nancy nousee ensin ylös, me kohtaamme täällä, haudan tällä puolella. Ehkä se oli Terrylle haudan tällä puolella, ajallisesti se oli Nancylle haudan tuolla puolella, mutta paikallisesti tällä puolella. Ja sitten yhdessä noustaan Herraa vastaan. Ja kun mä kuulin tämän, jotenkin mua hurjasti se kosketti, kun mä tajusin, kuinka kouriin tuntuva toivo meillä on. Kuinka kuolemalla ei ole viimeistä sanaa, vaan kun me ollaan pantu toivomme Kristukseen, meillä on ikuinen elämä ja me kohdataan toinen toisemme. Eletään yhdessä ne rakkaat, jotka on lähtenyt edeltä ja me kohdataan kerran tämän maapallon pinnalla ja sen täältä lähdetään kohtaamaan Herraa, kun hän tulee. Ja tämä teki mulle se niin kouriin tuntuvaksi, että mä odotan sitä päivää riemulla. Ja mä haluan ottaa hurjan monta ihmistä mukaan, kun se meidän yhteinen hetki tulee, jolloin Kristus tulee takaisin. Niin ettei kenenkään tarvitsisi murehtia niin kuin ne, joilla ei toivoa ole, vaan me tiedetään vastaus kysymykseen, minne menen. Ja nyt mä tiedän sen, että sinne siihen joukkoon tulee jokainen, hyvä tai huono ihminen, hurskas tai ei hurskas, uskonnollinen tai ei uskonnollinen, mutta jokainen, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen. Siinä ei lajitella, kuka kuuluu mihinkäkin herätysliikkeeseen tai kirkkokuntaan tai minkä värinen joku on ja minkä ikäinen joku on ja minkä musiikista se tykkää, vaan jokainen, joka on turvautunut Jeesukseen ja omistanut hänet vapahtajakseen, saa olla siinä joukossa, hänellä on toivo. Mä tiedän, että täällä on monta semmoista ihmistä, jotka on itsekseen kamppaillut, onko mä sanonut Jeesukselle kyllä vai ei. Monet on tällä viikolla sanonut, sadat. Mutta mä tiedän, että täällä on myöskin hyvin monta, jotka ei ehkä ole ollut aikaisemmissa illoissa, tai jotka ei ole vielä siihen kypsynyt. Sä oot rääkännyt ja kiduttanut itteesi, ja ajatellut sitten viimeisenä iltana, ja nyt tällä hetkellä se mä tänäänkään taida uskaltaa, mutta mä haluan ehkä joskus toiste. Mutta miksi rääkkäät itseäsi, miksi elät ilman toivoa, kun Jeesus on sua varten tänään, jotta hän voisi antaa sulle toivon, joka ei lopu silloin, kun tämä ruumillinen elämä loppuu. Ja se on aivan uusi näkövinkkeli, uusi perspektiivi elää sekä tätä elämää että tulevaa. Ja siksi mä kutsun tänä iltana vielä viimeisen kerran missio Keski-Uusimaan aikana sinua, joka haluat sanoa kyllä Jeesukselle tulemaan tänne eteen. Mä oon kutsunut ihmisiä sovintoon myös itsensä kanssa ja toistensa kanssa. Mä kutsusin nyt sinua tänne omistamaan Jeesuksen ja toivon itsellesi. Ja nyt me ollaan hetken hiljaa. Rukoillaan, että Jumala johtaisi meidät tekemään oikein. Ja sitten lähdet tulemaan tänne sen rukouksen jälkeen. Lähtekää kaikki yhdessä, jos te haluatte. Herra, kiitos siitä, että sinä olet meille puhunut. Ja sinulla on meille annettavana täysi pelastus, täysi toivo, niin että me tiedetään, minne me ollaan menossa. Herra, nyt kun me tutkistellaan sydämemme hiljaisuudessa sitä, mitä haluat meidän tekevän, herkistä meidät kuulemaan sisimpämme ääntä, sinun ääntäsi meidän sisimmässä. Ja rohkaise meitä ottamaan se askel, jonka haluat meidän ottavan. Aamen.